direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Africa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanaoanza saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne tarehe 6 Oktoba mwaka 2015. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika tunaripoti juu ya ziara ya kitaifa ya Rais Jakaya Kikwete wa Tanzania huko nchini Kenya, katika lengo la kuimarisha ushirikiano kati ya nchi hizo mbili.
Watu wetu ni wamoja, hawajui na hawaelewi tofauti yao kwa sababu ya mpaka moja. Biashara wafanya pamoja, wameoana na wanaishi pamoja. Yale wanataka ni sisi kama maserikali tuwasaidie kwa kuimarisha barabara, kwa kuimarisha njia zao za kuweza kusafiri bila shida.
Kasi za kuleta utawala bora Afrika imedumaa kulingana na taasisi ya Mo Ibrahim inayopima mwenendo huo kulikoni.
Na katika siku ya jana ilikuwa siku ya walimu duniani ili kutambua mchango wao kwa dunia, lakini walimu nchini Kenya hawakusherekea siku hiyo mwaka huu. Je, ni kwa nini?
Sherehe zinahusu mambo mazuri, lakini ukiangalia kwetu mazuri ni zile haki za msingi za mfanyikazi zikiwa zinaangaliwa, ndio mtu wana na hiyo furaha.
Nam, hizo basi ni baadhi za ripoti kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza, Sande Shomari anasomea taarifa ya habari.
Serikali ya Jamhuri ya Kongo imetangaza kutakuwapo na kura ya maoni Oktoba 25 juu ya mapendekezo ya mabadiliko ya katiba ili kumruhusu Rais Denis Sassou Nguesso kugombea muhula wa tatu. Pendekezo hilo la mabadiliko lililotangazwa jana baada ya mkutano wa baraza la mawaziri litaondoa pia kikomo cha juu cha umri wa mtu kugombania kiti cha urais cha miaka 70 cha hivi sasa. Rais Sassou Nguesso ana umri wa miaka 72 na anazuiliwa na katiba ya sasa ya nchi hiyo kugombea kiti hicho. Mwezi uliopita Rais Nguesso alitangaza kuwa anapanga kuwepo kura ya maoni, jambo ambalo lilipelekea maelfu ya watu kuandamana mitaani katika mji mkuu Brazzaville. Sassou Nguesso ni mmoja wa viongozi kadhaa barani Afrika ambao wamesababisha mkanganyiko kwa kutaka kuongeza muda wao madarakani, ikiwa ni pamoja na Rais Pierre Nkurunziza wa Burundi ambaye kuchaguliwa kwake tena mwezi Julai kumpelekea wimbi la ghasia nchini humo. Bunge la Libya linalotambuliwa kimataifa jana Jumatatu liliongeza muda wake wa utawala baada ya muda wake wa Oktoba 20 kumalizika, hatua ambayo inaweza kuzusha utata katika juhudi za kuleta amani zinazosimamiwa na Umoja wa Mataifa. Msemaji wa bunge alieleza upigaji kura jana kuwa ni hatua ya tahadhari ikiwa mazungumzo ya kisiasa yatashindikana ili kuepuka ukosefu wa utawala wa kisiasa nchini humo. Maafisa wa Umoja wa Mataifa wanaojaribu kufikia makubaliano ya kuunda serikali ya umoja kitaifa huko Libya waliweka tarehe ya Oktoba 20 kuwa siku ya mwisho ya mazungumzo na kupatikana serikali, na hivyo kulivunja bunge hilo. Hivi sasa haijulikani wazi nini kitakachotokea kwa sasa. Na shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu na Hilal Nyekundu linaonya kuwa hali inaelekea kuzorota kwa watu milioni 60 walio na njaa kote katika nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Pale mtindo kipekee wa hali ya hewa ujulikanao kama El Nino utakapoanza, mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein ametuandalia ripoti ifuatayo, na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Shirika la Msalaba Mwekundu limeanza kutoa wito wa dharura kwa takriban milioni 8 kusaidia zaidi ya watu 200,000 huko Gambia, Mauritania, Malawi, Namibia, Senegal na Zimbabwe. Wito huo unalenga kusaidia wale waliodhaifu miongoni mwa mamilioni walio hatarini. Bara Afrika linaathirika na upungufu wa chakula mara kwa mara na kadhalika hukumbwa na mafuriko na ukame ambao huharibu mavuno na kuwaacha mamilioni ya watu wakitegemea misaada ya chakula ili kuishi. Msalaba Mwekundu unaeleza kuwa hali inazidi kuzorota pale mtindo wa hali ya hewa wa El Nino unapotarajiwa kupata nguvu zaidi mwaka ujao. El Nino hupelekea hali mbaya ya hewa na huenda ikazidisha mafuriko huko maeneo ya Equatorial barani Afrika na ukame katika maeneo ya kusini mwa jangwa la Afrika na kanda ya Sahel. Msemaji wa shirikisho la Msalaba Mwekundu, Benoit Carpentier, aliambia Sauti ya Amerika kuwa inazidi kuwa vigumu kwa watu kukabiliana na uhaba wa chakula kwa sababu huwa wana muda mfupi tu wa kuokoka kutoka kwa janga moja la hali ya hewa kabla jingine kuingia. Anasema lengo la wito wa idara yake ni kujaribu kusaidia jamii kuweza kuhimili hali hiyo kwa kuanzisha kilimo kidogo, ugavi mdogo wa mbegu na miradi ya kujikimu maisha ili waweze kukabiliana na mshtuko ya mara kwa mara ya hali ya hewa.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mbunge mwandamizi wa Russia anasema kikosi cha wanaojitolea huko Russia, ikiwa ni pamoja na wapiganaji wa zamani waliopigana mashariki mwa Ukraine, huenda wakaungana na vikosi vya serikali vya Syria kupambana na wapiganaji wenye msimamo mkali wa kundi la Islamic State na magaidi kwenye nchi hizo. Admirali Vladimir Komoyedov, katika maelezo yake kwa shirika la habari la Interfax AVN la Russia Jumatatu, amesema kuingia kwa Russia huko Syria kunawezekana. Komoyedov, ambaye ni mkuu wa kamati ya bunge ya mambo ya ulinzi, hakupendekeza muda watakaoingia Russia na hakukuwa na maelezo ya mara moja kutoka Kremlin mpaka Jumatatu usiku. Maelezo ya wabunge hao yamekuja yakijibu ripoti za vyombo vya habari kwamba raia wa Russia wanaojitolea wameonekana wakipambana bega kwa bega na jeshi la Syria. Marekani na mataifa 11 mengine ya kanda ya Pacific yamefikia makubaliano ya mwisho jana Jumatatu juu ya mpango mpana wa kibiashara huru kati yao ambao utapunguza kodi na kupunguza vikwazo vya kibiashara kwa karibu nusu ya uchumi wa dunia. Uhusiano wa kibiashara wa Pacific ni ushindi mkubwa wa sera za biashara za Rais Barack Obama, ingawa kupitishwa na bunge itakuwa kazi ngumu. Rais amesema makubaliano hayo yanamulika tathmini ya Marekani na kuwapa wafanyakazi wetu fursa ya kweli kwa mafanikio wanayostahili. Amesema nchi kama Marekani haiwezi kuachia nchi kama China kuandika sheria za uchumi wa dunia. Lazima tuandike sheria hizi na kufungua masoko mapya kwa bidhaa za Marekani wakati tukiweka viwango vya juu kwa kulinda wafanyakazi na kulinda mazingira yetu, alisema.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Baada ya taarifa ya habari, hivi sasa habari yenye uzito inatupeleka huko Kenya, ambapo Rais Jakaya Kikwete Tanzania anatazamiwa kulihutubia bunge, mabaraza mawili ya pamoja ya bunge ya Kenya hii leo, akiwa kwa ziara rasmi ya kitaifa ya siku tatu nchini humo. Kiongozi wa Tanzania atakuwa kiongozi wa pili wa kigeni kuhutubia mabaraza hayo mawili kwa pamoja baada ya rais wa Nigeria Goodluck Jonathan kufanya hivyo September 6 mwaka 2013. Akianza ziara hiyo, Rais Kikwete pamoja na mwenyeji wake Uhuru Kenyatta walifungua mradi wa pamoja wa barabara ya Taveta hadi Arusha. Mwandishi wetu wa Nairobi Mwangi Konyo ana ripoti kamili.
Viongozi hao wawili walikagua ujenzi wa barabara mpya inayojengwa kuunganisha nchi hizi mbili kwa urahisi zaidi. Barabara hiyo ya kilomita 90 itaunganisha sehemu za Taveta na Mwatate nchini Kenya na mji wa Arusha na Holili nchini Tanzania.
Rais alikuwa ananiambia ilikuwa inachukua 14 hours kutoka Voi paka Arusha. Lakini barabara hii ikikamilika, safari hiyo itakuwa fupi sana, itachukua muda usiozidi saa 2:30. Kwa 14 hours to 2.5 hours.
Na kwenye hafla hiyo, Rais Uhuru Kenyatta alisema watu wa nchi hizi mbili wamekuwa kitu kimoja tangu zamani licha mipaka inayowatenganisha.
Watu wetu ni wamoja. Hawajui na hawaelewi tofauti yao kwa sababu ya mpaka moja. Biashara wafanya pamoja. Wameoana na wanaishi pamoja. Yale wanataka ni sisi kama maserikali tuwasaidie kwa kuimarisha barabara, kwa kuimarisha njia zao za kuweza kusafiri bila shida.
Hata hivyo, wakazi wa eneo la Voi walikuwa na shaka ikiwa Rais Jakaya Kikwete atafanikiwa kushinda uchaguzi mkuu ujao kutokana na ushindani mkubwa wa vyama vya upinzani.
Ile sina wasiwasi nalo. Na Watanzania wanajua. Kwa hiyo niamini pana nafasi nzuri pia ya kuja kuaga ndugu zangu wa Kenya. Nimekaa kwenye uongozi wa nchi yetu kwa miaka 10, tumejenga ushirikiano wetu kuwa mzuri sana.
Vilevile Rais Uhuru Kenyatta alizungumza kuhusu miradi ya ujenzi wa barabara mpya kati ya nchi za Afrika Mashariki.
Mwisho wa mwaka huu, kuanzia mwaka ujao, tutafungua barabara ya kutoka Isiolo kwenda mpaka Moyale ambayo itatuunganisha na nchi jirani ya Ethiopia. Mwisho wa mwaka huu tutafungua barabara, tutazindua ingine barabara ambayo itatoka upande ya Kitale ikiendelea kutuunganisha na jirani zetu wa South Sudan.
Na kabla ya kuondoka hapa mjini Nairobi, Rais Jakaya Kikwete atahutubia mabaraza mawili ya bunge la Kenya na kufafanua zaidi kuhusu ushirikiano kati ya Kenya na Tanzania, na hususan masuala nyeti ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mwaiki kwenye Sauti ya Amerika, Nairobi.
Watu wasiopungua 37 waliuawa katika mfululizo wa milipuko ya mabomu yaliyotegwa ndani ya magari katika sehemu mbalimbali za Iraq. Polisi wanasema bomu kubwa kuliko yote lilipuka karibu na soko lililojaa watu la Washia katika mji ulio na Washia wengi wa Khalis na kuwa watu wapatao 15. Mji huo upo kilomita 80 kaskazini mashariki mwa mji mkuu Baghdad. Shambulizi la pili liliua watu 10 katika soko jingine katika mji wa Al-Zubair uliopo kusini magharibi mwa Basra, kwa mujibu wa polisi. Na katika mji mkuu wa Baghdad, polisi wanaeleza kwamba bomu lililotegwa ndani ya gari katika wilaya ya Husainia limeua watu wapatao 12. Mahakama Kuu ya Marekani inaanza muhula mpya ikikabiliwa na kesi kadhaa zenye utata, ikiwa ni pamoja na kesi kuhusu kuwepo na nafasi maalumu ya fursa za kazi na masomo kwa raia walio wachache, utoaji mimba na vyama vya walimu. Majaji 9 waliingia kazini kwa mara ya kwanza jana Jumatatu tangu maamuzi makubwa mwezi Juni ambayo yaliruhusu ndoa za jinsia moja nchi nzima na kukataa kupinga mpango wa sheria ya afya wa Rais Barack Obama. Majadiliano yao ya kwanza Jumatatu yalikuwa juu ya kesi ya mwanamke mmoja Marekani ambaye alipoteza miguu yake wakati akijaribu kupanda treni huko Austria. Linalojadiliwa ni kuwa kama mwanamke huyo anaweza kushitaki shirika la reli la Austria katika mahakama za Marekani kwa sababu alinunua tiketi yake hapa Marekani.
Tunaendelea na ripoti za waandishi wetu kutoka Kumekucha Afrika. Maendeleo katika utawala bora kote barani Afrika unadumaa kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni zokusanywa na taasisi sio ya kiserikali ya Wakfu ya O Ibrahim. Taasisi hiyo inaeleza kwamba pamoja na wasiwasi wa ukosefu wa uhuru wa kisiasa, ni nchi kadhaa tu ambazo zinaonyesha maendeleo, tena kidogo. Mwandishi wa Sauti ya America Henry Ridgewell ametuandalia ripoti kutoka London inayosoma hapa na Aida Isa.
Kipimo cha taasisi ya Mo Ibrahim kinaeleza kuwa kina mkusanyo wa kutosha na wa kina wa takwimu juu ya utawala barani Afrika. Kila mwaka wachambuzi wanapima kila nchi kwenye vyenzo vya kila manda yake ya kibiashara, wajibikaji wa viongozi wake na sharia juu ya hasia dhidi ya wanawake. Wakati wa kuzinduliwa kwa ripoti yake mpya ya kila mwaka, mwasisi wa taasisi Mo Ibrahim alisema kwamba mwenendo jumla mnamo miaka 4 iliyopita inazusha wasiwasi.
We notice that this upward direction somehow plateaued. It hasn't gone back.
Tumegundua kuwa mwenendo wa kupanda juu umefika kikomo. Haujarudi nyuma, bali unakuwa kwa kasi ya pole pole. Kwa hiyo kitu cha kwanza tunasema hapa ni kwamba utawala bora wa Afrika unakwama.
Nchi takriban 21 zimeshuhudia natija zao jumla za utawala zimeanguka tangu mwaka 2011. Lakini mwenendo huu unaficha maendeleo makubwa katika baadhi ya nyanja. Afya na elimu zimeboreka kote barani Afrika. Ibrahim anasema Ivory Coast, ambayo inatarajiwa kufanya uchaguzi baadaye mwezi huu, ilionyesha maendeleo makubwa zaidi kiujumla.
Cote d'Ivoire have done well in every aspect of governance. But again, you have
Cote d'Ivoire imefanya vyema katika kila nyanja ya utawala. Lakini lazima ukumbuke kuwa Cote d'Ivoire inatoka kutoka kwenye mzozo. Lakini pia una baadhi ya nchi ambazo hazitoki kwenye mizozo, kama vile Rwanda, Morocco, Togo, Kenya. Nchi hizi zina utawala ambao unalenga sana katika maendeleo na zinafanikiwa.
Mizozo inayoendelea huko Somalia, Sudan Kusini na Jamhuri ya Afrika ya Kati imemaanisha nchi hizo ziko chini katika orodha. Vipimo katika utawala wa kiuchumi vinaonyesha kuanguka kwa kiasi kikubwa. Wachambuzi wanasema nchi kadhaa za Kiafrika zimeathirika kwa sababu ya kuanguka kwa bei ya bidhaa katika miaka ya hivi karibuni. Nazo nchi zenye ufanisi zina mchanganyiko wa harakati za kiuchumi, anasema rais wa zamani wa Benki ya Maendeleo ya Afrika ADB Bwana Donald Keberuka alipokuwa akizungumza kwenye sherehe za uzinduzi huko mjini London.
The commonalities, they're not dependent on commodities. So there have been something else happening which has been.
Jambo linalofanana kati ya nchi hizo ni kwamba hazitegemei bidhaa za matumizi ya kila siku. Kwa hiyo kumekuwepo na mambo mengi yaliyofanikiwa ambayo ni kuongeza uwekezaji, pili kuongezeka kwa matumizi ya ndani, na tatu ni ukuaji wa biashara wa kikanda usiopewa umuhimu.
Taasisi ya Mo Ibrahim inaeleza kuwa lengo la orodha hiyo ni kuondoa tesi juu ya utawala wa kuwawezesha raia wa kawaida wa Afrika kuwawajibisha wale walio uongozini.
Na siku ya kimataifa walimu imeadhimishwa katika mataifa mbalimbali duniani hiyo jana. Lakini huko Kenya siku hiyo haikusherekewa sana kutokana na mgogoro wa kitaifa baina ya walimu na serikali. Hata hivyo katika shule ya kibinafsi ambazo hazisimamiwi na serikali mambo ni tofauti, kama anavyoripoti mwandishi wetu Josephat Kioko kutoka Mombasa.
Fasta chizeni ama mtaki.
Katika shule nyingi humu nchini hali imekuwa ni hivi, wanafunzi wengi wakicheza, kwa sababu katika shule za serikali ama shule za umma walimu wengi hawakufika kusomesha. Wengine wamefika shule na kwenda katika benki kuangalia malipo walioahidiwa na serikali mshahara ya mwezi Septemba. Lakini wengine wanasema kazi imeendelea kama kawaida kwa kufuata uamuzi wa mahakama. Katika wilaya ya Changamwe, eneo ambalo la kiviwanda, shule ya msingi ya Umoja, niko na mwalimu mkuu Oscar Gulani. Anasema kwa sababu hamna hela, hawana kusherehekea siku hii ya kimataifa ya walimu duniani.
Sherehe zinahusu mambo mazuri. Lakini ukiangalia kwetu mazuri ni zile haki za msingi za mfanyikazi. Zikiwa zinaangaliwa ndio mtu wana na hiyo furaha ya. Lakini kuhusu siku ya walimu leo, na sisi tumeamuriwa mkuu wetu wa chama kurudi kazini.
Kutoka shule ya msingi ya Umoja, niko katika shule ya kibinafsi ya Highgate ambayo iliwahi kushika namba moja kitaifa miaka 90 kwa kupata alama zaidi ya 600 juu ya 700. Walimu waliozungumza nao hapa wanasema hawakupata nafasi ya kusherekea kwa sababu kazi imo tele.
Sisi shule ya binafsi sana sana huwa tuna nafasi ya kusherekea. Tuko madarasani tunafundisha, lakini tunafurahia na tunashukuru Mungu kwa siku kubwa kama hii. Mimi naitwa Madam Elizabeth.
Hata inshallah mwaka ujao labda tutarajia tutasherehekea kwa pamoja kama walimu wa hii shule.
Huku nyuma uamuzi wa kutaka walimu katika shule za umma kurejea shuleni umeibua hisia kali. Wazazi wanasema kwa sababu watoto wao hawakusoma vyema, muda wa kufanya mtihani wa kitaifa usongezwe mbele.
Vile ambavyo elimu wamekaa nyumbani pia wamezubaa, inabidi tena waende wakachangamsha watoto, na watoto pia wamezubaa.
Sijafurahi kabisa kabisa, watoto wako manyumbani, mtihani ndio ushafika. Sasa hata mtoto akifeli itakuwa kwa sisi wazazi kweli, itakuwa hatuwezi muona ile mtoto.
So itabidi wa extend ndio wa recover Kenya wao kusoma for the last one month.
Lakini watainiwa nao wanasema wako tayari kuikabili mitihani hiyo.
Mimi naitwa Bina Dudjambo, nimejaribu kujisomea na nimejiandaa, kama Mungu atanijalia nitapata matokeo mazuri. wale walikuwa na uwezo wa kukuja watakuwa tu wakuja. Si venye ishapangwa itakuwa tu hivyo. Nimedhani Mungu akijalia tutapasi.
Dhao kulikuwa na mgomo, lakini na sisi haituhusu. Walimu wana maisha yao na sisi tuna maisha yetu. Kwa hivyo tulifocus tukasema eti sisi tuko prepared. Kwa hivyo nawaambia watoto wote watahiniwa kama mimi wasome.
Kwa hivyo wewe kama rais na naibu rais mnatetea wenzenu watoto.
Kwanza tunawaomba serikali waangalie walimu. Changamoto nyingi kudili na wanafunzi sababu pia walimu wao wanafanya kazi sana.
Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko kwa niaba ya Sauti ya Amerika.
Na kamishina mkuu wa idara ya wakimbizi ya Umoja Mataifa Antonio Guterres ameonya kwamba idadi ya watu wanaokimbia kutoka kwenye makazi yao kote duniani kutokana na mapigano ya kunyanyaswa inaongezeka kwa kasi, wakati idara za misaada ya dharura zimefilisika na kutoweza kuwasaidia. Sasa Abdul Shakur, hali nzito kufuatana na ripoti hiyo. Lisa Sein kutoka Geneva.
Ni hali ya kusikitisha na ya kipekee bila shaka tangu vita vya pili vya dunia. Basi akihutubia mkutano huo, Guterres alionyesha kwanza video hiyo inaonyesha watu wanaokimbia vita na kunyanyaswa kwa picha za kusikitisha za maelfu na maelfu ya watu wakiwa na nyuso zisizo na matumaini walilazimika kukimbia kutoka nchi zao. Wakati Antonio Guterres alipochukua wadhifa wake kama mkuu wa UNHCR mwaka 2005, kulikuwepo na watu milioni 38 ambao walikimbia makazi yao kote duniani. Hii leo miaka 10 baadaye kuna zaidi ya watu milioni 60 ambao ni wakimbizi au wanatafuta hifadhi au ni watu waliopoteza makazi na kubaki ndani nchini mwao wanaojulikana kama IDPs. Mnamo miaka 5 iliyopita UNHCR imetangaza migogoro mipya 15 iliyozuka au iliyozuka upya huko Mashariki ya Kati, Afrika, Asia na kwingineko duniani. Inakadiria idadi ya watu duniani waliopoteza makazi yao kutokana na migogoro ya kila siku imeongezeka kwa mara 4 mnamo kipindi hicho hicho. Guterres amesema imekuwa vigumu sana hivi sasa kwa dunia kudharau au kupuuzi janga la wakimbizi tangu vita vya miaka 5 vyenye kwa wenyewe huko Syria kufikishwa kwenye ufuko ya Ulaya na kuzusha mzozo mkubwa kabisa wakimbizi barani Ulaya tangu vita vya pili vya dunia. Mkuu wa UNHCR alimulika juu ya jinsi nchi za Ulaya zinavyositasita kukabiliana na mzozo wa leo wa wakimbizi, akilinganisha na jinsi nchi hizo zilivyowapokea kwa hadhi na heshima wakimbizi 200,000 wa Hungary waliokimbia Austria na Yugoslavia mwaka 1956.
What was possible then, when Europe was still recovering from the worst war in human history, should also be possible today.
Kile kilichowezekana wakati huo, wakati Ulaya ilikuwa inajikokota kutoka vita vibaya kabisa katika historia ya binadamu, kinabidi pia kiwezekane hii leo. Zaidi ya watu nusu milioni waliwasili kwenye ufuko wa Ulaya tangu Januari. Katika bara lenye zaidi ya wakazi milioni 500, kuwapokea watu 5,000 wanaowasili kila siku si jambo dogo. Lakini si jambo lisiloweza kukabiliwa ikiwa linasimamiwa namna inavyostahiki.
Guterres alitaja kwamba mzozo wa wakimbizi Ulaya ni mojawapo tu ya mizozo kadhaa duniani. Kwa mfano, anasema mamilioni ya watu wamelazimika kuwa wakimbizi au watu wanaoishi ndani ya nchi mwao baada ya kukimbia makazi yao mnamo mwaka mmoja tu uliopita. Katika nchi kama vile Sudan Kusini, Yemen, Nigeria, Jamhuri ya Afrika Kati, Ukraine na Afghanistan. Anasema mfumo wa huduma za dharura umefilisika na ni lazima kurekebishwa.
Serikali ya Jamhuri ya Kongo imetangaza kutakuwepo na kura ya maoni Oktoba 25 juu ya mapendekezo ya mabadiliko ya katiba ili kumruhusu Rais Denis Sassou Nguesso kugombea muhula wa tatu. Bunge la Libya la utambuliwa kimataifa jana Jumatatu liliongeza muda wake wa utawala baada ya muda wake Oktoba 20 kumalizika, hatua ambayo inaweza kuzusha utata katika juhudi za kuleta amani zinazosimamiwa na Umoja wa Mataifa. Mbunge mwandamizi wa Russia anasema kikosi cha wanaojitolea huko Russia ikiwa pamoja na wapiganaji wa zamani waliopigana mashariki mwa Ukraine huenda wakaungana na vikosi vya serikali ya Syria kupambana na wapiganaji wa msimamo mkali wa kundi la Islamic State na magaidi kwenye nchi hiyo.
Naam, asante sana kwa muktasari wa habari, lakini kabla ya kuondoka, tahariri ya South America inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani.
Wakati Russia ilipotangaza ilikuwa inakwenda kutumia kikosi cha jeshi ikiwemo nguvu za anga nchini Syria, Moscow ilidai ilikuwa inakwenda kupambana na kundi la kigaidi la ISIL. Lakini mashambulizi ya anga ya kwanza ya Russia nchini Syria ambayo yalianza September 30 yanalenga eneo ambalo kama viko vikosi vya ISIL vinavyofanya kazi zake huko ni vichache. Mashambulizi kama hayo yameongeza hofu kote duniani kuhusu vipaumbele vya Russia nchini Syria iwapo Kremlin kwa hakika inalenga kulishinda kundi la ISIL au kumlinda mshirika wake wa muda mrefu dikteta wa Syria Bashar al-Assad. Katika matamshi yake kwenye Umoja wa Mataifa, waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alisisitiza kwamba Marekani na ushirika unaouongoza wataendeleza operesheni zake za anga zinazoendelea ambazo zimepiga hatua dhidi ya ISIL. Ushirika ambao tumeujenga zaidi ya mataifa 60 thabiti yamekuwa kipambana na ISIL kwa zaidi ya mwaka mmoja kwa kuwapa uhuru wakazi wa mlima Sinjar, Kobani, Tikrit, mahala ambako hivi sasa zaidi ya wakazi 100,000 wameweza kurudi kwenye nyumba zao na kuanza tena maisha yao, wakilitetea Bwawa Mosul, wakitetea Haditha, wakilinda Baghdad, wakiwaokoa walio wachache ambao wapo hatarini, kuwaua viongozi wa ISIL na wanaosaidia kuliendesha kundi na kuchukua eneo zima la kaskazini mwa mpaka wa Syria kwa ISIL. Wakati wa waziri Kerry alieleza kwamba Marekani imeongeza kampeni za pamoja, kusitisha ufadhili wa kifedha kwa ugaidi, kusitisha utoaji mafunzo kwa wapiganaji ugaidi wa kigeni na kuelezea ukweli kwamba ISIL inahusika kwa mauaji na kuna mengi zaidi. Hii leo hivi tunavyozungumza, kusini mwa Kirkuk, kundi la Kurdish Peshmerga limejaribu kukomboa vijiji kutoka ISIL chini ya mwamvuli wa mashambulizi ya anga ya ushirika. Katika kuongezea, tunaendelea kuheshimu Hamas na mwelekeo ambao umekuwa ukielekezwa kwa muda wa miaka 4 ya mapambano yaliyofanywa na upinzani halali kwa Assad. Russia inasihi kwamba Assad lazima asaidie ili kuweza kulishinda kundi la ISIL. Lakini waziri Kerry alieleza kwamba wakati ISIL ilipata mafanikio kupitia maeneo makubwa ya Syria, Assad hakujaribu kuwasitisha. Badala yake utawala wake ulilenga nguvu zote za kijeshi kwenye makundi ya upinzani yenye msimamo wa wastani ambayo yalikuwa yakipambana kwa sauti nchini Syria. Waziri wa mambo ya nje Kerry alisema kwamba jibu kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Syria haliwezi kupatikana katika ushirika wa kijeshi na Assad. Badala yake lazima ajibu lipatikane katika juhudi pana zinazoungwa mkono kidiplomasia zinazolenga kwenye mashauriano ya muda ya kidiplomasia ambayo yatawaunganisha Wasiria wote ambao wanakataa udikteta na ugaidi na wanataka kujenga jamii thabiti na yenye umoja.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika ilieleza msimamo wa serikali ya Marekani. Inatufikisha kikomo cha Kumekucha Afrika kwa hii leo siku ya Jumanne. Asanteni kuungana nasi, msikose kwa nasi wakati wa VOA Express na matangazo yetu ya jioni baadaye hii leo. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki, mwongozi wa matangazo Aida Isa, fundi mitambo Zainab, hapa studio
Sunday Shomari,
na mimi Abdul Shakur Abud nikisema mchana mwema, kwa herini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.